И продължаваме нататък седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска. Следващата тема е задачите на синдикатите в социалната държава и по време на икономическа криза. На телефона е господин Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите профсъюзи в България. Добър ден.
Добър ден.
Господин Димитров, директно към темата. Започна 2012 година. Намираме се в обстановка на икономическа криза. Вчера Народното събрание гласува присъединяването ни към договора за стабилност, координация и управление в икономическия и валутен съюз. Каква е оценката на вас като президент на КНСБ?
Аз мисля, че България има своя избор и трябва да бъде направен много внимателно. Що касае участието в финансовия пакт на Европа, докъде и колко да се ангажира с определени да речем тежести, както и да участва в един общ процес на икономическа координация, за което нашите политици като че ли малко преувеличават негативното му значение и звучение. Така че дебата вчера много ясно показа опита на България в момента да използва, да се възползва в максимална степен от европейските средства, и това е добре, но в същото време да не споделя и да не показва солидарността, която изисква така или иначе съюза и участието в него. Аз не мисля, че това ще бъде толерирано и няма да успеем да си мисля да направим така, че хем въкъде е сит, хем да е цяло агнето. Най-накрая може би ще окаже, че вчера е заден, както казва поговорката, или по-скоро нейното продължение. Аз мисля, че правителството в България има своите ангажименти и към социалната сфера. Да не забравяме, че акта Европлюс, от който също ние станахме част, предполага, освен фискалната консолидация и затягането на колоните, което цяла Европа прави, и допълнително урязване на възможностите за едно движение напред и заплатите, което ако стара Европа може да си позволи или по-скоро да определи като наложително за известно време, за да закърпи своите дефицити и да така повиши своята конкурентна способност. България с своето равнище на плащанията си, на доходите си изобщо, бидейки на последно място, в същото време, имайки предварителност, която е два пъти по-голяма от това, което можем да си позволим като заплати. Тук искам да коригирам новия президент Плевнелиев, който като че ли обърна числата в своята реч в парламент тези дни. Точните числа са точно наистина обратни. 44% е средната производителност на българския работник спрямо средната за Европа, да измерена през паритет на покупателна способност. А заплащането в индустриалната сфера и услугите е малко над 20% спрямо пак средна европейски. Тук не говорим за това колко лева получаваме точно, а колко би трябвало да получаваме от икономическа гледна точка. Така че, имайки крещащата необходимост и в абсолютно, и в относително измерване на доходите на българите да върят напред, на ангажиментите, които се поемат и в пакт Европлюс, и в пакта за финансова стабилност, накратко казано, от България не вещаят добри развитие в социалната сфера в следващите седмици, месеци, пък и бих казал и година-две. Това са нашите опасения, затова аз смятам, че дебатът трябваше да бъде доста по-широк в обществото и да се чуят и допълнителни, и други гледни точки, които като се ли бяха подминати, беше концентрирано само върху парламентарния дебат. Опозицията иска, управляващо към мнозинство казва не, ни справите и до там се изчерпа като че ли аргументи, други не бяха чути.
Господин Димитров, имаше възражение от страна на икономисти, дори на синдикалисти и на политици, че влизането ни в пакта за стабилност практически ще ни замрази по отношение на възможността да се увеличава инфлацията и дефицита по сметката ни. Доколко анализите на профсъюзите са против или за тази позиция?
Очевидно е, че наистина пакта за финансова стабилност ще налага една строга финансова дисциплина за участващи в него. От друга страна, финансовата дисциплина идва и по линия на икономическото управление на Европа, така речения европейски семестър, който вече е в сила. И връзката му, т.е. неизпълнението на финансовите ангажименти и спазването, не спазването на бюджетната дисциплина и така допускането на прекалени бюджетни дефицити, ще се наказва с урязване на финансовите средства, които пък Европейския съюз отпуска за съответните държави.
Не знам дали успяхте да чуете министър-председателя преди около час в ефира на Радио К2, заредно се включи. Той защити много страстно позицията, че дефицита по текущата сметка и ниската инфлация няма да ни навредят. И освен това, потвърди, че той е за внесените от него и записани според него вече в този пакт наказания за държавите, които не спазват тази финансова дисциплина. Тоест, правителството е абсолютно убедено в правотата на тезата си.
Вижте, аз не съм чул министър-председателя, за съжаление, какво точно е казал, но очевидно едва ли ние трябва да се радваме толкова много, когато се наказват или по някакъв начин се санкционират държави членки. Мисля си, че по-скоро нашия интерес, не съм против това всъщност, ако трябва да бъде точен, но нашия интерес не е да размахваме пръст на останалите, а по-скоро да се възползваме от възможности, които има България, бидейки с изключително нисък дефицит, бюджетен дефицит, и на един от най-ниските дългови позиции, в същото време с най-бедното население. Това е огромният конфликт на политиката, ако щете в момента, когато се води, че се опитваме да поддържаме едно здраво правителство, разбирайте здрав бюджет, здрава фискална позиция, ниски дефицити, както казах, и нисък дълг, което няма нищо лошо в това, но в същото време бизнесът е така болен, задлъжнял драматично и продължава да задлъжнява. Домакинствата по същия начин не могат да си плащат сметките. От друга страна, нивото на доходи, както казах вече, потреблението всеки изминал ден спада надолу и вървим в една спирала, в която всичко друго е пълно, с изключение на бюджета ни, с който се хвалим, че сме здрави. Това не може да бъде устойчива позиция и заради това тук има нещо сбъркано и там трябва да се търсят възможните алтернативи. Те са простички. България може временно да си позволи първо да усвоява наистина по-добре европейски средства, с които да стимулира тежа и потреблението, и инвестиционното потребление, говоря, и личното, но и да разклави толкова фискалната си дисциплина в едни размери и едни граници, които са приемливи, които са далеч под пакта за финансов, пакта за стабилност и растеж, има предвид онея прословути проценти 3, които ние като че ли забравихме, че се съществуват в настоящия момент, които всички държави почти без изключение надхвърлиха с изключение на България. Тоест, за това става дума и тук въпросът не е дали да бъдем финансово здрави, а доколко да си позволим временно да се възползваме от тази наша здравост, така че да оздравим малко домакинствата и бизнеса, който да глътка въздух и да даде възможност за нови работни места и естествено за стабилизация на доходите в страната. Затова е дебата, която трябва да се води. Ние смятаме, че имаме алтернативи. Ние в началото на месец март двата синдиката с подкрепата на Международната конфедерация, това е новина всъщност, с подкрепата на Международната конференция на синдикатите, организират международна конференция в България с участието на видни, сериозни учени, които са убедени, че ще предложат и алтернативи, както за европейското развитие, така и за българското развитие. Очакваме участието на професор Джефри Сакс в тази конференция и той ще изненада много хора в България с това, което ние очакваме да каже. Ще изненада и министър-председателя, съм убеден. Да не забравяме, че Джефри Сакс е бащата на българския валутен борд. Така че не може да бъде обвинен в пристрастие към синдикални едва ли и някакви други така, да речем, позиции, които се определят не като тесни или не като либерални, или като както се наречете. според мен е това, което се чуят българските политици, пък и икономисти, и от колеги от Австрия, които ние са поканили и от Германия. Икономисти водещи наистина, ще ги накарат да се намислят, но и да разберат, всички да разберем, че няма безалтернативност в мисленето и в развитието, така че аз съм убеден, че има какво да говорим и да мислим и да търсим българския път, който включва в себе си, както казах, солидарно с европейските най-важни политики, но и възможности на българска почва да стимулираме бизнеса и хората.
Господин Димитров, нали знаете, че преди ден, мисля, че беше, опозицията в лицето на 55, мисля, че депутати от БСП и ДПС сезираха Конституционния съд заради измененията на Кодекса на труда, който завишава критериите за участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество на работодателските и синдикалните организации. Това пряко ви касае.
Точно така. Аз, ако трябва да направя коментар, имаше спорове, наистина, още докато приемаха тези критерии. Ние спазвахме едно негласно правило, което се е установено през последните 15 години, да не се намесваме директно един друг в самата специфика на критериите, имам предвид синдикатите в критериите за работодателите, както и обратно, за да може да има коректност и колегиалност в поведението. Затова синдикатите, като се заболявате, не сме така да изразявали остри позиции по един или друг критерий, който касае определението на легитимността и представителността на работещите организации. Трябва да кажа обаче, че завишаването на критериите в тяхния лагер, да го нарека, беше необходимо. Сега действащи критерии са неосновано по-високи за синдикатите, съпоставано с работодателите. Ако трябва да влезем в детайли, мисля, че не е необходимо за слушателите, но това е факт. Тоест, трябваше просто да има едно изравняване, за работерите малко да бъдат завършени критериите, но нищо не налагаше това да се случи и за синдикатите, което стана. Искам бързо една да кажа...
По-близко до телефона нещо се губи звука, да?
Къде се бе, няма проблеми и за завършените критерии. Ние ще ги изпълним така, без никакви оговорки. И тук наистина не е въпроса дали може да ги изпълни или някой, или не може. Въпросът е наистина принципен. От друга страна, представителността наистина трябва да бъде гарантирана. Който иска да участва в Тристранния съвет и да се пак да споделя и отговорности, но и да участва в формирането на ключови политики в икономическата и социалната сфера, заедно с правителството естествено, би трябвало наистина да доказва своята представителност. Друг въпрос, ако казвам за спецификата на критериите, дали съвзръчно добре обмислени, да, наистина, сигурно има какво да се желая, но конституционно така, както се каже.
Господин Димитров, вчера излъчихме наживо, директно и във вторник ще продължим да излъчваме втората част на, как да го нарека, публичната дискусия, която вие проведохте по отношение на злоупотребите или неточностите, или искам някакси по-меко да го кажа, по отношение на допуснати деформации на свободния пазар на електроенергията. Вие го направихте това по ваша инициатива на КРИП, на Българската стопанска камера, със съдействието на Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и така нататък. Какво очаквате след този дебат? Кой ще ви чуе?
Едно на простичко, в края на миналата година поредният търг на свободния пазар, който доста тясен и малък, само 15% от енергията се търгува там. Там играят големите консуматори, това са големите предприятия на българския бизнес, от, както казахте, металургията, от долната промишленост, от химията. Там те си купуват енергия и успяват да я договорят до сега на едни прилични цени, които не оскъпяват продукцията, правят ги конкурентни и в крайна гащата позволяват тяхното развитие и стабилност на пазара в тая тежка така, ситуация на продължаваща, така задълбочаваща, даже бих казал, криза. И естествено успяваха до момента да не освобождават работници, да запазват доходи, даже някъде ги увеличаваха. Какво стана всъщност? Края на миналата изненадващо се промениха условията, в които така се правят тези конкретни търгове и бяха допуснати нови посредници, нови търговци, които не отговарят на изискването да имат договори с съответния потребител преди да изкупуват електроенергията. Това естествено, сами разбирате, заедно за завишения износ. Така спекулативно според тези предприятия, те са много на брой, само вчера бяха над 20, които участваха в този дебат, с изключителна загриженост и тревога за бъдещето си. Та значи те успяха, имам предвид новите търговци, да вдигнат цената с по няколко лева на киловатчас, но това е доста важно в тази кращата. И от тук на десетне самите предприятия не можаха да си купят тема енергия, както се го пори до момента. Дали има тук злоупотреба, дали има тук опит някой да спечели като посредник няколко лева от на всеки, забележете, това час, който се продава към големите предприятия, предстои да стане ясно наистина във вторник, когато се продължи дискусията при заместник министъра на икономиката и енергетиката Васил Иван Добрев в Министерството. На икономиката трябва да спешно решение обаче. Може би един нов търг, както искате, те не искате да се подарява нищо, искате един нов търг, на който седят само те, само големите консуматори, за да могат да си купят енергия, която е по пазарни цени, да, на свободен пазар, да, но не спекулативно увеличение заради малкото количество, което се предлага, и оттам естествено многото посредници, които изкупиха тази енергия. Това е проблема, изглежда може би не толкова голям в очите на слушателите, но като се мислим и като го анализираме в дълбочина, той може да заплаши десетки хиляди работни места. Това е изключително тревожно.
Това е непопулярна тема. Вие сте прав сред слушателите, но тя трябва да получава все повече разяснения, защото това касае и всеки обикновен гражданин. В България това все още не е ясно, че можеш да избереш друг доставчик или да почнеш ти сам с алтернативни източници да произвеждаш енергия. Нали така?
Така е. В момента не точно с гражданите, тъй като се продава само енергия.
Да, в момента ги да.
Но от след изменението в закона за енергетиката, което вече е в Народното събрание, ще се продава по подобен начин на свободен пазар и средно напрежение. Тоест и малки и средни фирми вече ще могат да играят, може би хиляди фирми ще включат в този процес. И ако пак по такъв начин спекулативен се изкривява пазара, без да има необходимата регулация, която да не допуска това, очевидно не говорим за свободен пазар, говорим за една. За едни дирижирани монополи, които не помагат, обратно пречат на конкуренцията. Бих казал и оттам надуват изкуствено цени на всички стоки и услуги. Бих го дори казвам. За сега говорим за индустриалните консуматори, но както казах вече, в следващите месеци и за все повече фирми. Затова проблема трябва да бъде решен сега и да бъде регулиран по такъв начин, че да не допуска такива деформации и изкривявания.
Какво предстои пред КНСБ през следващите месеци? И не за да влезем в интригата, защото е важно, през май месец предстои и преизбиране на избиране на президент на КНСБ.
Така е, през в началото на май всъщност КНСБ ще проведе своя редовен конгрес и естествено заедно с определението на комитетите си за следващите 5 години ще избере и ръководство на конфедерацията. Не знам дали има интрига, сигурно ще бъде търсена такава. Аз съм спокоен, защото в нашата конфедерация ние сме наясно с своите цели и неотлъчно ще продължим да представляваме и да защитаваме интересите на хората на труда, които пък от своя страна стават във все по-различни отношения с своите работодатели. И това е голямото предизвикателство от така променящия се пазар на труда, все по-гъвкавите отношения, които се наемат хората, и оттам насетне начина, по който синдиката да успява да им предлага закрила, защита и представителство в един по-различен от сегашния традиционен начин. Не казвам, че няма да има колективни договори, напротив, и за напред ще има, но с влизането на агенцията за временна работа, да речем, на пазара, които е вече факт, или стани факт изменението на кодекса на труда, с все по-голямата гъвкавост, която налага глобалния процес, така или иначе ние сме длъжни да прогнозираме, да предвиждаме и да адаптираме своето поведение към това, което става и поведението на фирмите. Така че в тази област, в тази плоскост, гарантирането на условията на наемане, които да са човешки и европейски, бих казал, като отношения, да не са на сила, да не са на черно, да не се работи без трудови договори, да не се работи без защита и без закрила, както и без социални вноски, социално осигурително вноски, които наводят за цели си права и този родни права, които трябва да бъдат разширявани. В това поле всъщност има много какво да се свърши. Както в законодателен план, така и в договорен план на ниво предприятие и браншове, там лежи основното предизвикателство пред нас, за да бъдем наистина по-полезни, да бъдем по-ефективни и хората да имат по-голямо доверие към синдиката си, да го търсят, да го създават и заедно с експертите, които ние им предлагаме и солидарността на техните колеги, да можем да се борим и с аргументи, т.е. с силата на аргументите, когато знаем какво и как точно се случва в фирмите, в предприятията и намираме икономическата логика, за да защитим правата на хората, техните доходи, или пък с аргументи на силата, когато не се чува това и трябва с протести, с тачки, с натиск да доказваме и да налагаме, ако щете, за това е така възможно, нашата воля или поне да търсим чуваемостта и компромиса. Това е бъдещето, което ние ще искаме да проектираме следващите 5 години, заедно с, отново казвам, с развитието на отделните браншове и сектори, с развитието на индустрията в България, която ще се променя следващите години. Те ще става все по-различно от сегашната, която имаме. Както казах, нови сектори, нови браншове ще търпят развитие. И синдиката КНСБ има предвид, който е голям синдикат в България, в следващите години трябва да запази това. Това ни занимава в тези месеци, преди конгреса на нашата конфедерация, заедно с естествено ежедневието, което върви, и протестите, и натиска в отделни сектори и браншове, да успеем да защитим това, което са достигнали колегите. Знаем, че в железопътния сектор има още малко да се довършат нещата в Националната компания железопътна инфраструктура. Там няма още колектив договор, който тук на месеца трябва да се случи в началото на следващия месец, най-късно. В Полша ще започна преструктуриране, което за сега има добри шансове да върви заедно с нас и да оздрави Полщите, без да се стига до конфликти и стачки. В транспортния сектор има така логично очаквано напрежение, зависимо от това как властта ще развие своята политика, има предвид намерението да се концесионира пристанище Варна или пристанище София. Ако се стигне до едни приемливи параметри и социални ангажименти за пристанище София, сигурно ще има и по-добър диалог. За пристанище Варна ние не мисля, че трябва да се стига до концесия. Там очевидно ще има доста дълги разговори, тежки, може да има и конфликти. В други сфери също ще има възможности или по-скоро опасности за социално напрежение, ако отново казвам, няма диалог. Най-важното е, че следващите седмици буквално да се възстанови тристранния диалог. Ние сме готови за това, ако министър-председателя седне на масата с нас заедно и това, което сме му предложили в двустранния такъв.
Кога сте го поканили да седне на масата с вас заедно?
На 16 януари шесте организации на работодателите и двата синдиката изпратихме до министър-председателя нашите предложения за истинската пенсионна реформа, не тази, която Дянко си мисли, че прави с увеличението на пенсионната възраст. В 10 точки ние сме синтезирали, са доста тежки разговори с работодателите, но все пак стигнахме до общи виждания и общи предложения, това число подплатени с експертни разработки и с готови законодателни текстове. Това е един от въпросите, които България се нуждае да продължи разговорите за пенсионната реформа и да ги достигне до такова ниво, че те да бъдат балансирани към всички групи от обществото, а не да страдат само индустриалните работници или работещите в промишлеността. От друга страна, условията, в които се развият диалога, т.е. и правната рамка за работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и връзката на отрасловите и браншовите съвети, условията за представителност, за които вече говорихме, и някои други въпроси, които касаят още диалога в правната област на предложение на министър-председателя. Искаме да чуем негото мнение, за да е ясно, че европейските практики ще бъдат прилагани и в България. Както Европейската комисия има възможност и използва договора за договор от Лисабон, в който ясно е казано, че когато тя реши и предостави на европейските социални партньори, на бизнес силата и на ЕКП, предостави съответното право за инициатива, дава им съответния срок, казва, искам в тази област, примерно, за работното време. Споразумейте се и ми дайте предложение за директивата за работно време. Това става в Европа. И когато има такова споразумение и се предложи като продукт на диалога между бизнеса и между труда, комисията и Европейския съвет за това в много голяма степен се съобразява с това, което е договорено, а не правят обратното или пък зад гърба и на единия партньор да внасят каквото и да бъде предложение, въпреки така несъгласието. Такъв диалог трябва да развием и да го гарантираме, така че такива предложения сме дали. И те два ключови въпроса сме ходили на масата пред министър-председателя, като една нужда, за да можем наистина да се върнем в тристранния диалог, но не да се върнем, за да бъдем параван на някого, а да решаваме въпроси, които наистина са важни за всички ни, и това ги решаваме с консенсус.
Господин Димитров, доволен ли сте от резултата след стачката в БДЖ, в мини Марица изток, извинявам се, изчезна ми.
В мини Марица изток миньорите ясно показаха, че могат да се борят.
Ало? Нещо се прекъсна, ще продължим, ще възстановим връзката, уважаеми слушатели. Разговаряхме с президентът на Конфедерацията на независимите профсъюзи Юзи в България, господин Пламен Димитров, президент на КНСБ, по темата задачи на синдикатите в социалната държава и по време на икономическата криза. Връзката се прекъсна на въпроса, който аз зададох. Дали КНСБ дава положителна оценка на резултатите от стачките в БДЖ и мини Марица изток? Знаете, че за синдикатите е важен резултат от това да бъде оценен протеста на гражданите от правителството. Господин Димитров, чуваме ли се пак?
Да,
прекъснахме за на въпроса, доволни ли сте? Звучи много предизвикателно, но така. От резултатите от стачките в БДЖ и мини Марица изток.
Аз започнах да казвам, че всъщност двете стачки са много различни. Не е важно дали аз съм доволен, важно е хората, които стачкуваха да са доволни.
И не, оценката ви е не защото вие самолюбиво трябва да сте доволен, а за резултата говорим.
Отговорът не може да бъде
еднозначен, да.
Но искам да кажа, че стачката в железницата имаше за цел да стабилизира и да запази работни места в БДЖ, една компания, която дълго време беше ограбвана, и в Националната компания железопътна инфраструктура да гарантира придобивките на хората, които там бяха поставени под въпрос. От тази гледна точка, подписаните два колективни трудови договора в БДЖ пътнически превози и в БДЖ товарни превози в много голяма степен наистина запазиха доходите на железничарите в компания, в която беше и е всъщност все още в технически фалит. Не е така в НКЖИ, затова там така продължаваме да търсим или по-добри възможности. Железничарите в своята 24-дневна стачка също показаха, че могат да се борят както за работните си места, така и за доходите. Кой както иска да оценява това, но аз съм убеден, че без такава стачка ще да има доста по-негативни резултати за тях и за компаниите им. Сега в момента преструктурирането върви по по-различен начин от първоначално замисления. И съм сигурен, че това стана точно благодарение на показаната воля за протести. Марица изток е съвсем различен проблем и въпрос. Всъщност, стачката в Марица изток е една от първите, бих казал, стачки, което търси справедливост на заплащането. Тоест, когато си работил повече, когато си произвел в повече, нормалният принцип в едно пазарно общество предполага да получиш повече. Още повече, когато пък си имал споразумение, подписано, че ще получиш повече. И когато не ти го дават, очевидно си в правото си наистина да издадеш и да протестираш. Такава стачка не сме имали скоро. Затова казвам, че тя е доста по-различна. Тя не е генерирана и не е така произведена от традиционния страх на хората за работното им място. Обратно, в едно печелищо предприятие, в едно работещо предприятие, добре е при това, предприятие с бъдеще, тъй като енергийния комплекс Марица Изток има своето бъдеще и с новите блокове, които ще бъдат построени там в вероятно в тези две и в момента работещи 4 централи. Така че наистина мини Марица Изток не са в състояние сходни или подобно на други предприятия, в това число и железница. Така че за това казвам, там протестът беше генериран от неизпълнение или по-скоро на ангажименти, които при това са заработени. И такива стачки аз се радвам да виждам. Т.е. такава форма на протест ще се радвам да виждам, защото това означава, че българският работник е осъзнал, че когато работи повече, трябва да си търси правото за по-добра заплата. Дали сме доволни, това казвам, не е толкова важно. Важно е, че хората, миньорите, например, оцениха това, което са постигнали, като също добре позиционирано в техните представи. Естествено, малкият компромис, който беше направен, за приемлив. Те са доволни от това, което постигна тяхната стачка. Така че няма как аз да не съм доволен, участвайки и в целия процес, това, че той лично, на договаряне на финалното стачно споразумение през нощта събота срещу неделя, т.е. миналата събота срещу неделя.
Предвиждате ли това, че приватизацията на товарен транспорт БДЖ вероятно ще бъде извършена скоро и това може да доведе до съкращаване на работните места?
Да, наистина в БДЖ товарни превози има нагласа или по-скоро нужда според властта да се върви към приватизация. Ние продължаваме да мислим, че не е добре непременно най-доброто и най-печелищото звено на железницата да бъде слагано на тезгяха. Все още има възможност за друго решение. Не е окончателно така приключило, бих казал. Не знам и не е ясно дали ще се намери купувач все пак, който да даде една справедлива цена, която се струва. И това е въпрос, който предстои да видим в следващите седмици и месеци. Но продажбата на БДЖ товарни превози трябва да е ясно на всички, че няма да спомогне за напред във времето холдинга БДЖ да се оздравява. Напротив, няма да има допълнителни финансови приходи, които да подпомагат неговото развитие. От тук държавата, т.е. всички ние, ще сме длъжни да поддържаме пътнически превози, защото те са предприятие и навсякъде всъщност така в цяла Европа, предприятие, което гарантира социалната услуга в много голяма степен, тъй като пътническите превози имат много силен социален компонент, освен че естествено би трябвало да имат и своя комфорт и никой не може да отрече нуждата от допълнителни инвестиции, които трябва да направи собственика. Собственика е държавата. И от тази гледна точка председателят на товарни превози, много казвам, ще намали тези възможности, но от друга страна ще пък оздрави финансово като цяло компанията. Противоречили са общо оценките, затова казвам, че ние продължаваме да мислим, че има алтернативи и до последния момент ще ги слагаме на масата. Дали ще бъдем чути, предстои да видим, но в край кращата този, който управлява, трябва да си носи отговорността за решенията и да ги носи в това число и в политически план, когато ми дойде времето.
Аз много ви благодаря за този разговор и знам, че не слагаме точка, защото във вторник ще продължим да излучваме вашия дебат по повод пазара на електроенергия и всичко останало, което се случва около вас. И ви пожелавам успех в вашето отстояване на социалните права на вашите членове и на борбата ви за повече стабилност в гражданското общество.
Много добре.
Всичко хубаво. Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ, по темата задачите на синдикатите в социалната държава и по време на икономическа криза.